telah ku tangisi semua yang ku sesali sebelum kita saling termiliki.
Dan ku